taas tervitan teid omalt poolt. On taas pühapäev, 27. juuli. Alustame teenistusega. On ilus suvepäev. Ka Eesti ilm on asjale pihta saanud, kalendrisse vaadanud. Kõik on nii nagu peab. Aga alustame ülistusega Jumalale. Kõigepealt esimene ülistuslugu Jumalale. Saame natukene ennast siis õigele lainele viia. Pärast seda lugu tuleb siis Neemo Usin ja loeb meile ka pühakirja ja teeb avapalve. Ja võid ülistuseks tõusta, kui jaksad.
Kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides, armastuses. Ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine. Üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. End iga ühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. See pärast ütleb kiri. Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidena kaasa. Ning on andnud inimesele ande. Aga see, et ta on läinud ülesse, mis on see muud, et ta on esmalt tulnud alla maa sügavustesse, sügavamatesse paikadesse. Nii siis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles, üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse jõhu üles ehitamiseks. Kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmisele ühtsusesse, saades täis meheks Kristuse täis hea möötu mööda. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pette mänguga eksitusse kavaldada. vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigite selle sisse, kes on pea Kristus. Tema on kogu ihu liidetud kokku. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil. Nii nagu on iga üksik liikme ülesanne, sel viisil saab ihu kasvu jõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Palvetame. Armas Jeesus, ma tänan sind ja täname sind kogudusega, et sa oled annud meil üks meele vaatamata või pigem isegi just vaadates selle peale, et meil on igalähel oma annid, üks ristimine, üks usk sinusse, Jeesus. Isand, et sa oled toonud siin suve jooksul nii palju koguduse käigus kuidagi ühiseid üritusi ja ühiseid ettevõtmisi ja need on loonud otse kui sellise väikes viis üks meele ja isand, me näeme enda koguduse keskel, et siin toimub häid asju läbi selle, et me otsime ühes selles ihus sind taga. Ja isand, ma palun täna samamoodi, et see püha päev võiks peegeldada seda piiblikirja kohta, mis sa oled lastud kirja panna. Et tõepoolest oleks üks meel ja üks usk, üks and, iga üks võiks olla enda anniga sinu teenimiseks ja sinu teenistuses. Isa, me palume sind, ole täna õnnis meie üle ja täida meid pühavaimuga ja juhata meid ja anna meile enda rahu. Sinu nimel Jeesus. Amen.
Ja jätkame veel kahe lauluga. Võid seista, võid istuda. Pühendame oma mõtted Jumalale.
Jesus.
ja võime võtta istet. Vaatame järgmiseks üle ka meie regulaarsed sündmused, mis siis meil nädala sees on suvel toimumas. Loomulikult on meil siis Jumala teenistus taas järgmine pühapäev kella 11. Ja peale seda kella 1 on teenistus vene keeles. Avatud on ka palvering siis kella 12:30 11:30 üleval pühapäeva kooli toas. Samuti on reedel kella 17:30 eestpalve tuba, kuhu on võimalik saata eestpalveid, siis meiliaadressile palve@kolgata.ee on ka võimalik panna siia foajesse postkasti oma palve soov, kui on midagi, mille eest soovite, et palvetataks. Ja on ka toimumas siis laupäeval kella 6 venekeelne noorte õhtu. Sellel nädalal on meil ka koguduses 2 sünnipäeva tähistamist. Luik Kaiel on tulemas 28. juulil sünnipäev ja meie vene osakonnas on siis Antonina Dužek tähistamas oma juubelit. Et tema siis tuleb hiljem teenistusele, aga ta saab oma kaardi ja ka lillekimbu hiljem kätte, aga loen siis tema kaardi meile ette. Kallis Antonina, issand on mu tugevus ja mu kilp. Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Psalm 28:7. Palju õnne ja rohket Jumala õnnistust 50. sünnipäeval. Südame rahu ja rõõmu igal uuel eluaasta päeval. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Lisaks sellel on veel ka teine ilus tähtpäev. Nimelt Üllel ja Edvin Perendil on täitumas 45. pulma aastapäev peatselt. Ja loen teile ka kaardi ette. Kallid Ülle ja Edvin. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus. Ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas. Ja Jumal püsib temas. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise teekonna jätku. Teie Kolgata kogudus ja pastor. Ja teile on ka üks lill üle anda. Täna on ka tähistamas oma aastapäevi Hilleste kristlik kogudus Hiiumaal ja evangeeliumi kristlaste suigukogudus saab 80 siis Pärnumaal. Võtame ka siis need kogudused oma eestpalvesse kaasa. Ja lisaks palvetame ka Tallinna Betaania koguduse eest, kes on meie eestpalvekogudus sellel aastal. Palvetame olukorra eest Ukrainas ja paneme ka nüüd kokku korjanduse siis koguduse vajaduste katteks. Ja tõuseme praegu palveks ja paneme siis korjanduse peale palved kokku. Taevane isa, sina näed ka, kus me praegu parasjagu oleme oma eludega selles suveperioodis, ja näed, mis on need meie võibolla vajadused, aga ka meie kordaminekud. Palume sinu õnnistust ka neile, kellel on sünnipäev tulemas sellel nädalal, Kaie ja Antonina. Palume sinu ligiolu ja õnnistust nende eludesse ja hoidmist. Samuti palume õnnistust Ülle ja Edvin Perendile, kui nad on olnud juba pikalt koos sinu ees elanud, sinu õnnistusi kogenud ja nende pere on tõesti suur ja ja teenimas ka sind paljuga. Me täname sind selle eest, et sa oled nõnda neid õnnistanud ja korda lasknud minna ja palume veel jätkuvaltki nendele sinu juhtimist ja hoidmist ja õnnistust. Toome sinu, et kogudused, kes on tähistamas aastapäeva, Hilleste kogudus, väike kogudus Hiiumaal ja pastor Enno, kes on juba ka aastates, aga palume, et sina juhiksid ja õnnistaksid nõnda, et sinu teenimine võiks jätkuda Hiiumaal, sinu tundmine ei väheneks, vaid ikka rohkeneks. Samuti palume õnnistust Suigu kogudusele, kui nad on tähistamas 80. aastapäeva. Palume, et oleksid neidki väga juhtimas, väga hoidmas ja õnnistamas. Samuti toome sinu ette Tallinna Betania koguduse. Ole ka sealset teenimist ka venekeelsete inimeste seas, kes elavad siin Eestis, et ka nemad võiksid teenida sind ja tunda sind ja sinu tundmine rohkeneks ka seal Tallinnas. Ja toome sinu ette olukorra Ukrainas, kui see sõda on ikka jätkumas ja lõpp ei paista ja inimlikult on nagu võib-olla kohati lootusetu või me ei tea, kuidas see olukord edasi läheb. Aga issand, sina tead ja me palume sinu abi, palume, et see olukord võiks liikuda rahusuunas ja kogu see sõda võiks lõppeda seal. Issand, toome sinu, et ka selle rahalise osa, mis me paneme nüüd kokku sinu teenimiseks, issand, ja palume, et sina õnnistaksid seda osagi, et see võiks minna õigetesse kohtadesse ja õigesti saaks kasutatud. Aamen. Ja võime istuda ja laulame korjanduse ajal ühislaulu Olema nägemus. Nädal tagasi toimus noorte laager ja nüüd ma palun siia Siimu ja ka siis Andrease. Ma saan aru, et kuidagi kahe peale ja väga värvikalt siis kirjeldate seda, mis toimus.
Ja väga värvikalt. Tulge siia. teeme, ma jagan siis lühikese ülevaate ja jagan mõned isiklikud kogemused. Seni kaua Andreas on lihtsalt kaunistuseks ja siis Andreas jagab mõned oma muljed ka. Meil on juba 5. aastat järjest toimunud see Valga piiri ääres Kaldavere turismitalus. See kord siis ka. Ja kohal oli meid ligi 100 inimest koos kõigi osalejate ja korraldusmeeskonnaga. See oli 3 koguduse peale kokku ühine ettevõtmine Kuressaare Siioni ja Kohilaga. Ja oli ka Antslast ka inimesi veel. Meie laagri põhiteema oli minu sõber Jeesus. Ja me üritasime jutlused üles ehitada sellise sõpruse vaatenurgast ja lähtuvalt ja ka avada selliseid evangeeliumi kuulutamise mõtteid, seda kõige rohkem siis pühapäevasel päeval, laagri põhipäeval. Ja ma arvan, et tähendab mind noomiti, ma pean kohe ütlema, et mind väga tugevalt noomiti, et ma iga peale igat laagrit, kus ma käin, ma ütlen, et see oli maailma parim laager. Aga ma ütlen ka nüüd, et see tõesti oli maailma parim laager. Ja kõik, mis oli väga lahe, oli ilusat ilma. Mind alati hirmutati, et tuleb võimas äikese torm kogu aeg, näed, põmm. Täpselt meie päevadel oli ideaalne suve ilm. Meil olid kõik toidud olid olemas, kõik transporti oli olemas, kõik inimesed tulid kohale, bussid liikusid, kõik asjad liikusid. Et kõik õnnestus väga hästi. Ja paljud meist kogesid ka mingit sorti erilist vaimulikku kaitset, kuidagi õnnistust, soosingut. Ja see oli väga ilus. Meil olid ka ameeriklased külas, teenisid väga ustavalt kaasa ja koostöö koguduste vahel oli väga tugev ja kindlasti tahaks tulevikus midagi sarnast korrata. Eks te oma noorte ja oma laste käest peate siis täpsemalt, detailsemalt küsima, mis kõik oli. Ma võibolla liiga pikalt praegu ei räägi, aga praegu võibolla vaataks ühe väikese video ja siis ma räägin ka mõne isikliku kogemuse. Iga hetk. See ilmub. See oli üks väike valitud video, et materjali on veel. Mida ma tahaks isiklikust vaatenurgast lähtuvalt rääkida? Minu jaoks oli esimene siuke suurem suvelaager, mida ma olen korraldanud. Ja protsess oli väga pikk, see oli väga stressirohke. Väga palju inimesi oli, kellega asju ajada. Ja ma usun seda, et väga paljud meist võivad ka ennast ära tunda, kui ma ütlen umbes nii, et sellistes igapäeva toimetustes või tööülesannete täitmises selline värskus või elevus või usu elu, vaimulik elu võib ära mattuda, nii nagu tähendamissõnas külvajast ohakate sisse. Ma tundsin midagi sarnast väga tugevalt, väga väsitav on olnud juba mõnda aega. Ja siis alati on minu jaoks olnud nii, et siuksed suuremad laagerid, nüüd perelaager, nüüd noortelaager on võimas värskendus. Ja minu jaoks isiklikult see oli väga suur asi. Ja võibolla ma jagan veel ainult seda, et minu tipphetk laagris vaieldamatult oli pühapäev, oli põhipäev, kus me pärast lõunal käisime noortega tänavatel. Vabatahtlikult tegime nimekirja, meid tuli sinna mõni 25, bussiga läksime, jaotusime gruppidesse, käisime ja möllasime. Ja ma ei oska seda sõnadesse panna, seda emotsiooni, aga kuidagi nii ilus ja nii võimas ja julgustav oli ka näha juuniorite vanuseid. Põmm lähevad lihtsalt julgelt ja proovivad, katsetavad ja julgelt lähevad ja kuulutavad ja üritavad ja pärast kõik need muljed, mis me omaval jagasime, see oli kuidagi nagu õige asi, see oli nagu õige asi ikka minna, ületada mingeid ebamugavusi, mingil kombel avalikult kuulutada teistele ka. See oli kindlasti oluline. Ja samal õhtul oli siis meil ka külaliskõneleja Joel Reinaru ja temal oli kõige evangeelsemat laadi siis kõigist jutlustest ja see väga puudutas, tema suutis nii lihtsaks rääkida sellise valmisoleku, avalikult tunnistada oma usust ja minu jaoks võibolla üldse haripunkt oli siis ka järgnev selline ülistusteenistus, kus lõpuks võibolla 2,5 tundi, 3 tundi, kella poole üheni hommikul meil terve laagriast palvetasime, moodustasime sinna palvetunneli ja meil on kuskil on pildid ka, meil seal 60-70 rohkem inimest käisid läbi ja 3 tundi järjest käis. Et mida ma tunnen on see, et Jumala soosing oli selle laagri üle. See oli kuidagi ilus ja õige ja ikka võimas vaimulik kogemus. Et, nii palju siis minust, hea küll.
Selle Valga kohta ma pean ütlema, et see nägi välja umbes see niimoodi, et oli kaart Valga linnast. Me olime bussis ja see oli nagu sõjaväe operatsioon, et no nii, 2 tiimi lähvad siia tsooni ja siis niimoodi visati meid linna peale ja siis läksime. Aga see oli vägev. Aga Siim rääkis nii ilusasti sellest laagrist. Ma pean ütlema, et ma arvan, et selles laagris oli üks minu elu kõige ebameeldivamaid ja halvemaid õhtuid. See pühapäeva õhtu. Ja see oli siis, kui Joel oli oma oli jutlustamas ja see oli võibolla lõppemas, siis aina nagu ebameeldivamaks see läks. Aga see oli selle pärast nii ebameeldiv, et ma usun, et Jumala kohalolu ligiolus oli nii tugev ja see paistis minu peale. Ja seal ma istusin ja ma kuulasin ja ma mõtlesin, et ma olen nii patun inimene. Ma olen nii must. Jumala valgus paistis minu peale ja ma nägin, et ma olen päriselt must inimene. Ja see kõige halvem õhtu just kui kõige parem õhtu, sest et seal ma sain aru, mis mõtteid ma tegelikult mõtlen ja see jõudis mul nagu kohale. Ja see pani mind mõtlema, et ma pean minema Jumala ette ja andeks paluma ja see õhtu mina ei... Ma nagu mõtlesin, et kas ma lähen sinna palvetunnelisse või ei lähe, mul oli nagu nii ebameeldiv olla lihtsalt. Aga lõpuks ma läksin. Ja ütleme, halvim õhtu oli parim õhtu, aga tänu Jumalale.
Ja viimane sõna veel, et missugune rõõm on tegelikult noortetööd teha selliste noortega, kes, ja teised ka muidugi, et kes kuidagi on nii sügavad usus, see on minu jaoks isiklikult väga suureks eeskujuks ja väga julgustav, et võimas, power. Nii et tänu Jumalale.
Et minu poeg Andres käis ka sellel siis suvelaagris ja küsisin ka temalt, kui ta tagasi jõudis, et mis siis kõige meeldejäävam asi selles laagris oli ja tema ütles ka, et see, kui te läksite sinna Valga linna peale kuulutama, et see oli kõige meeldejäävam hetk sellest laagrist. Aga noored on julged ja meil, kes me võibolla enam nii noored ei ole, tuleb võibolla sellest vahepeal õppida või meeles seda pidada, seda julgust ja sellest natukene ma tahan ka tegelikult kohe oma tunnistuses rääkida, et kui mulle Leho usaldas selle võimaluse täna teenistust juhatada, siis mõtlesin, et mul oleks natukene ka tunnistada oma elust sellest suvest. Kõigepealt ma võtaksin nii-öelda oma tunnistuse võib-olla siis kirjakohaks ka, mis nagu iseloomustab kuidagi seda suve minu jaoks. Võib panna ka nüüd selle esimese slaidi. Psalmidest, psalm 18:30, seda psalmi omistatakse siis Taavetile. Ja see kõlab niimoodi. Sest sinuga ma jooksen väe hulga kallale, oma jumalaga, ma hüppan üle müüri. Seda kirjakohta ma olin varem ka kuulnud, ta ei olnud minu jaoks nüüd kuidagi väga kõnekas kirjakoht, aga üks hetk ma kuidagi mõistsin, et kui ma mõtlen selle kirjakoha peale, siis mina mõtlen sellisele 2-3 meetrisele müürile, millest nagu annab üle kuidagi ronida või hüpata, aga see ei ole see müür. Et pigem ikka on seal mõeldud umbes selliseid müüre, see siis peaks olema nüüd Damaskuse värav. Et need müürid tavaliselt on siuksed umbkaudu 10 meetrised. Koos Jumalaga siis üle 10 meetrise müüri. See on juba natukene siukesem suurem väljakutse ja hüppe tundmatusse. Et miks see siis kirjakoht võib-olla kõnetab mind praegu, on see, et üks poolteist aastat tagasi oli meil töö juures väga pingeline aeg pikalt ja kogesin ka nagu sellist väikest viisi läbipõlemist. Tundsin, et olen nüüd praeguseks 16 aastat töötanud siis piimatööstuses piimatehnoloogina. Tegelen siis tootmise organiseerimise, juustu, kodujuustu, mozzarella tootmine enne kõike, aga ka siis laiem pilt, et toodame veel lisaks ka rikotat ja võid, jogurtit, toorjuustu, et natukene on ülesanded jagatud, aga kui tootmises on probleeme ja kui need on nagu pidevalt, siis need probleemid jõuavad minuni ja on vaja teha ümberkorraldusi, tegeleda kvaliteediprobleemidega, ja nii edasi. Tundsin, et nagu see on kõik ära väsitanud pika peale ja samuti on võib-olla tekkinud mingi selline üks öelda siis nagu väsimus või see töö on juba nagu just ka ammendanud ennast ka mingil määral. Kuigi me ise naerame, et meil igav kunagi ei hakka, et õnn peitub selles, kui üks jama on lahendatud ja järgmist ei ole veel tulnud. Siis mul umbes selles perioodis tehti ka paar tööpakkumist hoopis teisest nii-öelda siis tööstusest, mida ma kaalusin, aga ma tundsin ikkagi ära, et need töökohad, mis mulle siis pakuti, kaks, need ei olnud kumbki tegelikult minu jaoks, see ei olnud päris minu siis ala või see töökoht siis ei sobinud päris tegelikult minu siis omaduste oskustega. Ja nüüdseks oli nagu töö juures asjad rahunenud, asjad on nagu toimima saanud ja selles osas on nüüd nagu viimane aasta olnud täitsa hea ja suhted töökaaslastega on ka head. Aga siis sain juuni keskel kõne maaülikoolist, et eks mul ole ka seal mõned tuttavad inimesed ja pakuti siis võimalust tulla maaülikooli piimatehnoloogia lektoriks täiskohaga. Võtsin siis natukene kaaluda seda, käisin rääkimas koha peal ja tegelikult tundsin ära, et see koht on nüüd see, kus ma pean üle müüri hüppama. Et see on nüüd see õige koht, mille ma pean vastu võtma ja nii-öelda oma siis vana ja harjumuspärase lahti laskma ja natukene nagu riskima ja hüppama nagu tundmatusse pisut, kuna ma ei ole ju lektorina ikkagi varem töötanud. Aga kuna mind seal rõõmsasti oodatakse ja on ka mõned vanad tuttavad inimesed ees, siis see ei ole ka nagu päris tundmatu, et olla sise seal ka õppinud. Ja nüüd võib panna selle teise pildi. Samal ajal tegelikult see oligi siis just enne seda, kui me läksime perega Norrasse reisile, tuli see pakkumine. Et see Norra reis ise ka oli meil selline asi, mis oli nagu aastaid juba kuidagi mõttes käinud ja mul oli nüüd 40. sünnipäev juuni alguses, mõtlesin, et noh, teeks selle reisi ära, et see on selline ka natukene võibolla võiks öelda uljas ettevõtmine, minna kuhugi, eks ole, Norrasse, mägedesse, siukse vähe vanema autoga, noh, ei tea täpselt, kuidas välja tuleb ja nii, aga et teeme ära, et kindlasti on ilus, kindlasti tahaks näha neid mägesid ja fjorde ja saigi see reis ära tehtud 10 päeva. Sõitsime siis kokku, läksime Tallinnast laevaga Stockholmi, sõitsime läbi Rootsi ja siis edasi läbi Oslo ja nii edasi. Nüüd see konkreetne pilt, selle tegi Andres ja see pilt on tehtud siis ühest Norra süksest ka kuulsamast nii-öelda turistide kohast. Seal on näha natukene inimesi, seal vasakus nurgas on see koht, kus siis tahetakse, kõik tahavad pilti teha, et seal on väike järjekord ka näha. Ja seal on võimalik minna veel nagu sinna kõrgemale nagu, ja siis me pildistasime seda kohta niimoodi sealt kõrgemalt ka, et siit on nagu see perspektiiv natukene võibolla paremini tuleb välja, et see on suuke 600 meetrit üle selle siis fjordi veepinna on see kõrgus ja täiesti lähebki püstloodis alla ja suuke matk, ütleme 4 kilomeetrit üles ja 4 alla tagasi. Ja see on võibolla noh, ka üks sellest reisist siukesed meelde jäävamaid hetki. Et isenesest see koha nimi on siis Preikestolen, inglise keeles ka siis Palpeit Rock, aga see norrakeelne nimi see tegelikult tähendab kantslit. Nii et tegemist on siis üks 600 meetri kõrguse kantsliga seal pildi peal. Aga et tahan siis nende mõtetega teid julgustada natukene, et Jumal teinekord annab meile siis elusse ka selliseid müüre, mida ületada. Ja kui me teeme seda koos Jumalaga, et siis võime ka seda teha, isegi kui see on selline 10-meetrine müür. Aitäh! Ja nüüd palun siia Raul Rosenvaldi, kes tuleb ja jagab meile täna jutlust.
Tere armas kogudus, kõik külalised! Räägin täna usust langemisest. Kuidas see on võimalik, mis selleni võib viia ja kuidas püüda sellest ise hoiduda. Isenesest võiks mõelda, miks nii ilusal päeval nii kurvast teemast rääkida, aga see on asi, mille peale me peaksime ka mõtlema. Kui ma mõtlen tagasi nende noorte peale, kellega koos ma teismelisena või üliõpilasena kirikus käisin, siis nendest väga paljud ei ole enam kristlased. Võibolla osad nendest ei olnudki kunagi väga see tugevad jumalotsijad ja nende puhul võibolla usust eemale jäämine ei ole nii ootamatu. Kuid teised olid jälle sellised, kelle jaoks oli Jumal ja tema tahte otsimine väga oluline, kes järgisid teda kogu südamest, aga nüüd nad ei ole enam kristlased. Mäletan aastaid tagasi ühte nõupidamist Jaanus Keernikuga, kes oli sellel ka noortejuht. Üks meie ühine tuttav oli usust langenud. Temal oli põhjuseks alkohol ja sellest tulenev. Minu jaoks oli see nii ootamatu. Mulle oli see inimene olnud usuliseks eeskujuks. Ja saime aru, et keegi pole kaitstud. Me võime inimestena ise arvata, et me oleme tugevad. Kuid lõpuks on see ainult Jumala arm, mis meid hoiab usus. Võime ka küsida, et miks Jumal üldse laseb sellistel asjadel sündida? Miks ta imeliselt ei juhi ega ilmuta õiget teed, kui keegi hakkab usust eemalduma? Jumal on annud inimesele vaba tahte. sealhulgas ka valiku võimaluse teha halb valik. Ja kahjuks paljud ka seda kasutavad. Kontrastseim näide piiblist usust langemise kohta on Iisraeli kuningas Saalomon. Taavet ja Saalomon olid Iisraeli tuntumaid kuningad, nõnda nimetatud Iisraeli kuldaeg. Saalomon laskis ehitada Jeruusalemma Jumala templi. Oma valitsuse alguses palus Saalomon Jumalalt tarkust. Ja selle soovi peale Jumal vastas, et kuna sa palusid tarkust ja mitte rikkust või kuulsust, siis annan ma sulle ka neid lisaks tarkusele. Ja ometi on öeldud Saalomoni kohta, siis esimene kuningate raamatus. Temal oli 700 vürstisoost naist ja 300 liiknaist, ta naised aga pöörasid tema südame. See sündis Saalomoni vana seas, et ta naised pöörasid tema südame teiste jumalate poole. Ta süda ei olnud siiras issand oma jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. Jeesuse tähendamissõna külvajast, millest ka siin juttu just oli, räägib variantidest, mis võib toimuda inimesega pärast ususõna kuulmist ja loen selle ette Matteuse evangeeliumis 13. peatükist. Vaata, külvaja läks välja külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle, aga osa kukkus kivisele maale, kus seal polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest seal polnud sügavat mulda, ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest seal polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate sekka ja ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni 100, mõni 60, mõni 30 seemet. Ja hiljem siis Jeesus ka seletab selle tähendamissõna. Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust. Iga ühe juurde, kes sõna kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisub külvatuda südamest. See on teie äärde külvatu. Mis kivisele maale külvati, on see, kes sõna kuuleb ja selle kohe rõõmuga vastu võtab. Aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik. Kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või tagakiusama, laseb ta end kohe eksitada. Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ja siis ka vilja kannab. Mõni 100, mõni 60, mõni aga 30 kordselt. Selles tähendamissõnas räägitakse kahte tüüpi usust langejatest. Esiteks need, kes on usus noored või nõrgad ja raskustesse kasvades sattudes ei hakka nad nendes kasvama, vaid hoopis loobuvad usust. Mõned puhul võib-olla pole nende usk olnud kunagi päris isiklik usk, vaid nad on tulnud pere, sõprade või mingi ühiskondliku impulsi mõjul, kui mõelda näiteks 90-ndate alguse suurtele kogudustesse asuvatesse rahvaulkadesse, kellest suur osa on kadunud. Teised on need, kes nõnda nimetatud lämbuvad muretsemiste ja rikkuste ahvatluse all. Sisu mõttes on need inimesed, kes ei sea Jumala riiki esikohale, vaid nende karjäär, maine, mis iganes maised asjaajamised on nende elus esikohal ja ajapikku toimub seetõttu Jumalast eemaldumine heaolu ühiskonnas, nagu meil on, on see suur risk kõigile, eriti edukadmatele. Eraldi välja toodud muretsemine näitab meelelaadi, et püütakse asju hoida oma kontrolli all. Usust langemine pole midagi just kui eripärast. Juba Jeesuse tähendamissõna toob välja mitmed variandid, aga igale konkreetsele inimesele, kelleks see toimub, on see kohutavate tagajärgedega. Loobuda igavasest elust, ka tegelikult teades selle olemasolust. Ka Jeesus enda järgijatest vahepeal käis temaga kaasas sadu jüngreid. Suur osa lahkus, kui ta rääkis tulevastest raskustest ja kannatustest. Ja Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda annud isa. Seepeale lahkusid paljud jüngritest tema juurest ja käinud enam koos temaga. Ühest küljest näitab see seda, et inimeste usus püsimine ei ole meie kontrolli all. Isegi täiuslik Jeesus siin maa peal ei suutnud seda teha. Kuigi meelde tuletamis tähendamissõna kadunud lambast, et Jumala jaoks on iga hing oluline. Teise poole pealt Jeesus ei jätnud rääkimata sõnumit oma ihu andmisest ohvriks, selle hilisemast sümboolsest jagamisest ja oma kannatusest. Osad jüngrid vastasid, see sõna on ränk, kes suudab seda kuulda. See toob vajaduse piiblil põhineda. Vahel võib olla meil kiusatus meeldimise nimel kompromisse teha, midagi ära jätta, midagi ümber muuta, et kellegiga arvestada. Kuid see ei ole meie teha. Leho rääkis hiljaaegu inimese põhisest usust versus siis Jumala põhisest usust. Inimese vajadustest lähtuval usul kaob lõpuks sisu ära, isegi kui see esmapilgul võib tunduda paljude vajadustega paremini arvestav. Usust langemise teemaga käib kaasas ka andeks andmatu patu mõiste. Selle pilkamine, mida Jumala püha vaim on teinud. Matteuse evangeeliumis ütleb Jeesus. Sellepärast ma ütlen teile, inimestele antakse andeks iga patt ja teotamine, aga vaimu teotamist ei anta andeks. Eeskätt võib siin näha püha vaimu tööle teadliku vastu töötamist, selle eitamist, halvustamist inimese poolt, kes on kogenud oma elus püha vaimu tegevust, aga sellest hoolimata otsustanud seda ignoreerida ja elada teissugust elu. Kes ei tunne Jumalat ja seetõttu teeb rumalaid või pilkavaid avaldusi, siis ta ei tea, mis ta teeb. Ta pilkab enda meelest muinasjutu uskuvaid inimesi, kuid see, kes teab ja on kogenud pühavaimu juhtimist, sellele on see pilkamine andeks andmatuks patuks. Kuid ka siin me ei tea Jumala armu lõpuni. Hiljuti koguduse laagris mitmetes ettekannetes ja aruteludes toodi välja kirjakoht esimese Timoteuse kirjast, mis Paulus ütleb siis Timoteusele, et sa võitleksid head võitlust, säilitades usku ja pühas südame tunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud ja nende usulaev on läinud põhja. Puhas südame tunnistus on midagi väga olulist usus püsimise juures. See ei tähenda laitmatu olemist, inimestena me seda ei suuda. Kuid tähendab kohesti reageerimist, kui me aru saame, et oleme eksinud. Andeks palumist Jumalalt ja vajadusel kaasinimestelt, ning siirast püüet tulevikus sellised olukordasid vältida. Südant võib määrida, kui me mingites võibolla ebaselgetes olukordades otsime või väidame oma õigust, mitte otsides, millised on Jumala põhimõtted. Näiteks, kui Jeesus ütleb, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Aga kes oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Aga kes ütleb sina jäle, peab minema tule põrgusse. Siiski võib olla kiusatus mõelda, et näiteks kui ma olen ise haiget saanud, siis on mul õigus öelda halvasti. Ja viha oos välja öeldud sõnade pärast hiljem mitte andeks paluda, sellega on paraku südame tunnistus määritud, isegi kui me sellest kohe aru ei saa või püüame seda eitada. Lisaks tooksin välja ka selle, et Jeesus hoiatab selle eest, et kui keegi põhjustab kellegi teise usust langemist, Jeesus ütleb, ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veski kivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ega ma täpselt ei tea, mida see hoiatus peaks meid mida see peaks tägendama, aga see hoiatus peaks meid iga tahes panema jälgima oma sõnu ja tegusid. Meil on vastutus oma kaaskristlaste usus püsimise pärast. Tooksin välja ka mõned mustrid, mida ma olen näinud, mis asjaolud suurendavad riski usust langemast. Enamasti toimub see tasapisi. Mingeid erilisi pöördepunkte ei ole. See on just kui Jumalast mööda kasvamine. Ja küsimus on asjade tähtsuse järjekorrast. Muud asjad on Jumalast olulisemad. See on see, millest ma rääkisin külva ja tähendamissõna juures. Teiseks võib olla pettumine õpetuses. Siia alla käivad igasugu valeõpetused, sektid. Näiteks muusik Bob Dylan, kes 10 aastat tagasi sai ka Nobeli kirjanduspreemia sai aastakümned tagasi kristlaseks, avaldas ka mitu kristlikku muusikaalbumit, kuid eemaldus kristlusest, mille üks põhjus oli selles, et kogukond, kus ta usule tuli, oli üsna äärmuslik. Näiteks oodates kindlal kuupäeval Jeesuse tagasi tulekut, mida siis toimunud. Eestis on näiteks eduteoloogia praktiseerimine ja siis selle mitte toimimine tekitanud inimestes pettumust ja usust langemist. Veel võib olla pettumine inimestes. Tuleb ette manipuleerimist ja kui see ilmsiks tuleb, siis võivad inimesed usust langeda. Eestis on ilmselt seda vähe, aga võibolla ma ka lihtsalt ei tea sellest, aga Ameerikas on võimalik usuliikumistega ka raha teenida. Ja sellised inimeste ärakasutamise juhtumeid paraku on, aga see probleem on laiem. Kogudus koosneb inimestest, kelle hulgas on rohkem või vähem ekslikke, seal hulgas ka vastutustundetuid. Seega usus langemist võib põhjustada ka pettumine mõnes koguduse liikmes, kes näiteks petab raha asjades või muus. Ega ilma asjata öelda, et iga kristlane on viies evangeelium. See tähendab, et kui selle kristlase elu ei lähe kokku ülejäänud evangeeliumitega, siis tekivad kahtlused. Lisaks võib olla ka pettumine Jumalas. Rasked sündmused, haigused, õnnetused. Jeesus õpetab meie isa palves meid palvetama. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Jumal siiski ei hoia ära kõiki raskeid asju, kannatusi. Kuigi eks me saame kunagi pärast maapealset elu teada, kui paljust me oleme hoitud. Lõpuni me ei tea, miks neil asjadel lastakse sündida. Aga Jumal on lubanud olla meie juures kõigi nende asjade sees. Need võivad olla meile kasvamise vahend. Jumala laiem eesmärk on meie vaimulik areng, mitte lihtsalt mugav ja ilus elu siin maa peal. Üks selline muster siis usust langemiseks on koguduse osadusest kõrvale jäämine. Miks Jeesus seadis koguduse? Inimesed vajavad üksteise tuge, kontrolli, üksteise lõkkele õhutamist. Näiteks kui keegi kolib ja ei leia seal kohas uut kogudust, või siis ka on lihtsalt laiskus, et näiteks transport on keeruline, et leida ühist osadust. Aga Hebrea kirja autor hoiatab. Ärge jätke unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustage selleks üksteist. Üks muster veel riskiks on abielu uskmatu inimesega. See on kindlasti üks riskikoht paraku. Ja see Saalomoni näide, mis ma alguses tõin, on ka. Ja noh, lisaks on siis ka valeõpetused, teised usundid, kuhu minnakse. Eks neid põhjusi ja riske leiab veelgi. Aga me peame meeles pidada, et lõpuks on usus püsimine Jumal abi ja arm. Ükski neist välja toodud riskidest ei ole reaalne põhjus või vajadus Jumalast eemaldada. Ka raskused või pettumused võiks aidata meil hoopis sügavamalt Jumala armule toetuma panna, mitte välistele asjadele, mis ei ole püsivad. Riina Aasa on kirjutanud ühes oma raamatus palju Jumala imelisest abist ja juhtimisest, kuid ühe sündmuse kohta kirjutas, et selle ta peab eriliselt välja tooma. Tal oli elus raske periood, järjest oli elus viltu läinud ja aina hullemaks läks. Eks tal oli Jumalale küsimus, et miks niimoodi? Tasapisi hakkas ta aga tundma, et ta armastab Jumalat eeskätt sellepärast, kuidas see teda imeliselt aitab. Kui see abi ära võtta, kas tema armastus jääb alles? Ta hakkas mõistma, et tema suhe Jumalaga põhineb suuresti omakasul. Ja see ei peaks nii olema. Ka meil oleks sellest õppida. Kui enne rääkisin mustritest usus langemise juures, siis on ka vastupidiseid mustreid. Teatud tüüpi inimestel on võib-olla väiksem tõenäosus langeda usus. Näiteks kristlikest kodudest pärit inimestel. Kindlasti on siin oma taust, võib-olla põlvkondade pikkusel, eestpalvetel, oma laste ja laste pärast. Lisaks ka eeskujude väärtused, mis aitavad stabiilsemat usu elada. Või näiteks neil noortel kristlastel on suurem tõenäosus usus püsima jääda, kes leiavad endale sobiva osadusgruppi, mis aitab usus areneda. Kõige olulisem on muidugi, et inimesel endal on tahe usus kasvada, võtta aega ka Jumalaga, otsida koos temaga, kuidas ja kus on, kus kõige paremini teda teenida, milles kaasa aidata. Taustana selles teemas tuleb meeles pidada, et saatana tahe on hoida inimesi oma võimuses ja hoida eemal või siis tõmmata eemale osadusest Jumalaga. Nii õpetab meile piibel. Clive Staples Lewis on kirjutanud see humoorika allegoorilise raamatu Paharite kirjapaul, mis koosneb kirjadest, kus vanem paharet õpetab noorem paharet ja kuidas see võiks takistada oma patsienti, kes on siis üks noor mees, algul kristlaseks saamast ja hiljem usus püsimast. Näiteks üks viis oli värskelt kristlaseks saanud inimeses tekitada üleolekut või siis kriitikat kaaskristlaste suhtes. Kristlased on inimesed kõigi oma puudustega ja kui eeldada neilt täiuslikust, siis tuleb pettumus. Ja siis noorem paharet see ülesande võimendada kõiki patsiendi mõtteid teiste kristlaste puudustest. Ja selle juures, et lisaks on siis ka hea vabandada oma puudusi. Mida saab kogudus teha? Ja meie iga üks, et usust langemist oleks vähem. Paneme tähele üksteist. Me oleme üks perekond. Kui kellelgi on rasked ajad, siis toetame, küsime, kuidas sul vaimulikult läheb. Kui olen varem öelnud, et lähedane osadus kaaskristlastega on väga oluline, siis koguduse vastutus pakkuda selleks võimalusi on väga oluline ja julgustus neid osaleda. Seega kõigile üleskutse otsida endale osadusgrupp, kus saab küsimusi küsida, isiklikke palvesoove jagada. Me vajame seda. Iga suhe vajab aega ja pühendumist. Suhe ei saa olla korras, kui sel lastakse ise voolu joosta, ilma selleks spetsiaalselt aega võtmata. Samamoodi on ka meie suhtega Jumalaga. On kindel, et Jumal tahab meiega suhelda. Tema taha suhtekasv ei jää ja tema eesmärk on meie usuline areng, vilja kandmine. Nii vaimuviljadena, armastus, rõõm, rahu, pikmeel, headus, lahkus, ustavus ja mis need kõik on, kui ka rõõmusõnumi jagamisena ja sellest tulenevad ka muudatud elud. Võtame aega koos Jumalaga. Aamen. Tõuseme palveks. Jumal, ma tänan, et me oleme võinud sellel ilusal pühapäeval siia sinu kotta koguneda. Ja ma palun, et sina hoiaksid meid kõiki. Me inimestena võime arvata, et meie oleme tugevad ja et me teame sinu asjadest nii palju ja meie ei lange kunagi. Aga see on ainult sinu arm, et me oleme usus, et me oleme võinud sind vastu võtta kui oma päästjat ja teada, et meil on igavene elu koos sinuga. Jumal, hoia meid ära rasketest aegadest, aga kui need siiski tulevad, aita, et need oleks hoopis kasvuks, mitte selleks, et me nende sees võiksime sinust heemal minna. Jumal, ma palun, et me kogudusena oskaksime iga liiget hoida ja toetada. Tema usk võiks kasvada, et me võiksime saada sinule lähedasemaks, sinu pühavaimu viljad võiksid meie sees kasvada. Jumal, anna meile igatsust selleks, ja oskus toetada inimesi oma kõrval. Ja ma palun sinu lähedalolu igasse hetkesse, sinu armu ja anna ka kindla meelsust teha eestpalveid kõigi oma lähedaste ja koguduse kaaslaste eest. Aamen.
Võime jääda seisma ja meie teenistus hakkab lähenema lõpule. On jäänud veel viimane lugu ülistuseks Jumalale, aga sellel ajal on ka olemas eestpalvetajad Helesinise rinnasildiga. Pöördu nende poole, kui sul on midagi, mida sa tahad jagada, mõni mure. Nagu just Raul rääkis, me oleme kõik üks pere, Jumala lapsed, ja ühes koos me saame läbi mindud ka rasketest aegadest. Mingem siit õnnistus sõnadega meie Jeesuse Kristuse arm Jumala armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.